Radio Cadve. Radio Cadve. С мен, Клара Маринова. И моят събеседник Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Миков.
Здравейте, госпожо Маринова. Много добър ден на вашите слушатели.
Много интересно в такъв ден, в който вече парламента се е разпуснал, с какви титли да ви титулуваме вас, народните представители. Но мисля, че си оставате с титлата.
Наричайте ни граждани.
Както лидерите на ДПС определят досегашния премиер Бойко Борисов, гражданина Бойко Методиев Борисов. Та и ние към вас да се обръщаме с граждани. Не, вие си запазвате... Запазвате си качеството на народни представители, както и...
В едно латентно състояние, ако не дай Господ стане война, тогава се свиква парламент.
Да, и поради тази причина казвам, че вие си запазвате качеството на народни представители. Но по-важно е днес да си отговорим на въпроса, какво оставяте след себе си, господин Миков, след този 41-и парламент?
В персонален план... Аз направих отчет в началото на седмицата, да, в предвидинските медии, в района, в който съм избран. Става въпрос за около 39 часа общо изказвания.
Така?
Около 5-600 изказвания. Става въпрос за около 132 въпроса и 9 питания, половината от които са за Видинска област, различни актуални въпроси на хората. Десетки законопроекти, 32 искания. Пак казвам, ако не ме лъжи паметта, може да сбъркам в числото, от които една голяма част уважени и още 7-8-9 висящи пред Конституционния съд, свързани с нарушаване на съществени права на гражданите. Тогава, когато съм смятал аз и моите колеги, че законодателството се отклонява от конституционните норми, има доста случаи, в които Конституционния съд е потвърдил. Много нерви, много опити за вкарване на разум в едно или друго решение на парламента, акт на парламента и, разбира се, политика. Период в политиката, който по някакъв начин остава.
Като цяло от работата на 41-я парламент, вие можете ли да бъдете доволен? Вие като един от лидерите на опозицията?
Категорично не.
Защо?
Категорично не. И на първо място заради това, че парламентът в този мандат беше обезличен. Обезличен като никога заради начина на упражняване на властта.
Да.
Заради шинелното разбиране за демокрацията, че министър-председателя каквото каже, трябва безропотно да се изпълнява от парламента. Това всъщност изкара хората на улицата.
Да, да.
Или пък за случаите, в които министър-председателя гражданин Борисов си позволяваше да нарича народните представители безделници и случаите, когато отказваше да дойде в парламента, дори когато представя кандидатите за министри или пък когато се обсъжда бюджета, който е олицетворение на неговата политика, или пък когато имаше вот на недоверие. Това е неуважение, институционално неуважение. И това разбиване на институциите... Всъщност това неотношение не е само към парламента. Спомняте си как той каза на президента, че няма да може да
излъчи
служебен кабинет.
И няма да може да го контролира.
И няма да може да го контролира. Ето го шинелният дух на демокрацията. В разбирането за разделението на властите, в разбирането за мястото на всяка една институция по конституция, в разбирането, че конституцията е онзи основен закон, който трябва да защити правата на гражданите, трябва да раздели властите и те взаимно да се контролират. Което е основен принцип на нормалните демокрации.
Вие казвате, че наистина работата на това Народно събрание предизвика накрая хората да излязат по улиците и площадите на масови протести. Но това е дълго натрупвано недоволство в хората и ми е много смешно и жалко, като слушам, че едва ли не сметките за тока за един месец били провокирали народното недоволство. Не, нищо подобно не се е случило. Случи се това, че има едно огромно разминаване между макрорамката и рамката на всеки един от нас, жителите на Република България. Едно огромно разминаване между илюзии и реалности. И най-важното, тотално разминаване между потребностите на човека в тази държава и лидерите, които управляваха държавата.
И още нещо мисля. Тотално разминаване между медиен образ, упорито създаван, с различни механизми, и това, което е истинския живот на хората. Спомняте си, че ГЕРБ дойде с обещания за средноевропейски доходи. След това се обеща, че ще се вдигнат пенсиите, поне на вдовишките пенсии. След това 3 години не се вдигаха. Спомняте си, че първите 3 дни от болничните при това правителство се оказа, че не се заплащат, макар че си редовен платец на здравните си вноски. Спомняте си увеличението на пенсиите. Спомняте си отнемането на трудовия стаж, който после Конституционния съд това решение го отмени като неконституционно съобразно и върна правата на хората за минало време отпуските. И така натрупване, а през цялото време паралелно вървеше една друга действителност от телевизионния екран най-вече. И сега изведнъж всички очудени. И се прави опит да се прехвърви тази ситуация върху 23-те години. Някои политици се опитват да атакуват отново Конституцията. И всякакви такива забежки, разширяване на полето за поемане на отговорност, а то е много ясно. Изпълнителната власт и мнозинството. И само още едно изречение за този парламент особено. Имаше в него най-много независими народни представители.
Да. И да, те бяха станали почти институция бяха станали.
Да, те са по-големи, те са почти за 2-3 парламентарни групи.
Да.
В същото време тези независими в кавички народни представители даваха необходимата аритметична подкрепа на ГЕРБ. Без да бъде ясно скрепен този съюз на базата някаква политическа договореност, на базата на някаква публична за пред хората договореност, с какви цели той се постига, и с ясното усещане на гражданите, че става въпрос за тайна, за скрита.
Да.
Политика, за тайни, за скрити отношения. За отношения на финансова, а не на политическа основа.
Така или иначе този парламент обаче си отива. Но ние, хората на България, си оставаме в нашата държава. Били те политици или обикновени граждани. От тук нататък някак се изравняваме. Но как вие политиците ще направите така, че ние гражданите да се приберем по работните си места и по домовете си? Иначе казано, как ще успокоите разбуненото общество, господин Миков?
Да, това е ангажимент на всички политици.
Така е.
Но нека всеки да отговаря по-отделно. По-отделно като политическа група, като партия и по-отделно като човек. Защото вкарването на всичко под един знаменател.
Да.
И народните представители въобще. И институциите въобще. Всъщност институциите винаги се правят от хората, които ги изпълват. Те нямат друго съдържание, освен тяхния чисто човешки субстрат. И много често се подменя едното с другото, обикновено за да се прикрие отговорност.
Да.
С поемане на отговорност, аз мисля, че това е най-краткият отговор. С чуваемост и с прозрачност, напоследък използваме модерната европейска дума, транспарентност, зад която да е ясно как се вземат решенията, кой стои за тях, кой носи отговорност. И разбира се, на първо място, с повече социална политика. Защото днес българина, ние много често говорим за обществото, за гражданското общество, за слагаме общи знаменатели също.
Да.
Трябва да кажем, че средният български гражданин днес живее много, много, много тежко. И то благодарение на това управление, което издигна в култ фискалната стабилност, без да държи сметка какво струва това на човек, на обикновения гражданин. И няма период в България. Имало е войни, имало е бедствия, имало е мизерия.
Да.
Няма период в България, в който публичните протестни запалвания да са били толкова. Това е обществена трагедия, която мисля, че политиците, гражданите, всеки от нас трябва да осъзнае много дълбоко и да си направи неговите си изводи.
Сега, разбира се, след като исканията на хората са преди всичко в социалната област, но разбира се, преминават и в политическата, някак на пръв поглед вие, опозицията, сте в по-изгодна позиция в тази предизборна кампания, но казвам само на пръв поглед, защото освен социални искания, хората искат и политическа промяна, и то генерална промяна, промяна на политическата система, промяна на Конституцията, свикване на Велико народно събрание, където Под един знаменател минавате всички политици. Как ще успеете вие, опозицията, лявата партия, така да се представите пред хората, че да спечелите тяхното доверие, да превъзмогнете негативизма, нещо повече, да стигнете до доверие?
Трудно ще бъде.
Да.
Трудно ще бъде, защото в момента се внушава неверие към всичко и към
всички. Точно така.
Пак казвам, опит за разпростиране на отговорност върху тези, които нямат отговорност. Респективно, тя да не се стовари върху този, който отговаря. Борисов, ГЕРБ, съответните министри, съответните ресори. Кой смятате отговаря за това, че с шефа на ДКЕВР няма диплома? Не отговаря персонално Бойко Борисов. И всякакви опити за покриване, за прикриване...
Ама това па не е най-големия проблем дали има диплома шефа на ДКЕВР. Далеч по-големи проблеми има, които докараха хората до самоубийства. Само днес чета три нови новини за опити за самоубийства, господин Миков.
Ами ето за това става въпрос. За това става въпрос, защото не може ти 3 години и половина да се кълнеш в мантрата фискална стабилност.
Да.
А в същото време хората да не могат да си плащат задълженията към кредиторите,
така?
Да не могат да покрият задълженията си за ток, да увеличаваш цената на електроенергията без да държиш сметка откъде, енергийните помощи да свиваш кръга от хора, които попадат в тях, това са се случили с през тези 3 години и половина неща. Или пък да рязко да увеличаваш социалното осигуряване на дребния и средния бизнес, за да скърпиш фискалния, за да скърпиш фискалното състояние на държавата, или да откраднеш едни пари от здравната каса, милиарди от събирани за здравеопазване, да ги прехвърлиш за други нужди и да ги харчиш, а там здравеопазването да трупаш дългове болниците и практически граждани да няма възможност за достъп до медицинска помощ. Ето това е, и то може да се изброява, сигурно няколко предавания няма да ни стигне.
Така е, вярно е. Но в същото време, надявам се, господин...
И само, извинявайте, да? Понеже ме попитахте как,
да,
с реалистични ангажименти,
mm-hmm,
изпълними ангажименти, с откровен разговор, включително чрез разкриване на действителното състояние на държавата. Защото сега Борисов изчаква още малко да бъде позабравен неговия период и ще се появи на сцената като виден опозиционер. Той го мее тия трикове.
Да.
Още нещо. Създава се в обществото една нагласа, че изборите няма да доведат до консолидация на властта.
Така.
Че следващото събрание ще е нетрайно.
Точно така.
Че няма да може да се формира правителство. Тоест, плашат се хората с демократичните процедури. Не с полицейщите, а с демократичните процедури. И се създава нагласа срещу демокрацията. Атаките, общите атаки срещу парламента, срещу парламентаризма, срещу народните представители, те са част от тази антидемократична структура, която Бойко Борисов съзнателно създаваш и формираш. В нея вире едноличната власт.
Да.
Сега се прави поредния опит, не изборите, които са универсалното решение за такива политически кризи, за политически напрежения, да преведат страната и гражданите отвъд кризата, отвъд политическата криза, а някакви други чудодейни рецепти от типа здравата ръка, едноличната власт, и прочие, и прочие, и прочие. Все механизми, които са упражнявани и в други страни и са продукти на стратези от задкулисието, за които е много лесно да има нестабилност, много добре е да има нестабилност, много добре е да има еднолична власт, защото тогава влиянията и на едрия капитал,
да,
и на външните фактори много по-лесно се реализират. Нещата са достатъчно прости.
В тази ситуация обикновено опозицията говори твърде много, дълго, напоително за грешките на управляващите. Но нали разбирате, че и вие имате грешки? Къде намирате вашата най-голяма грешка в рамките на този парламент, господин Миков? Разговарям с Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България.
Ние, ако нямахме грешки, нямаше да сме в опозиция. Грешките обикновено се плащат на избори. Разбира се, че няма и безгрешна позиция.
Така е.
Може би, търсихме втората година, търсихме усилия за комуникация, за нормална политическа дискусия. Ако човек направи една справка в този парламент, ще види, че този парламент е интересен с още нещо. никакви идеи, никакви законопроекти на различни от ГЕРБ партии, от опозицията, имам предвид от последователната опозиция, защото ние бяхме такава, не бяха приемани. Да може би е трябвало още по-упорито, още по-напоително да обясняваме. Хората не бива да очакват чудеса от опозиционните представители. Те са там, за да критикуват. Те са там, за да поставят въпросите на хората, които не са чути от управляващите. Всичко друго, което им се възлага като ангажимент, надхвърля възможностите по конституция и нереалистично. Но отговорността съответно се разпределя не на равни дози
между
управляващи и опозиция.
Така е. Тези дни, разбира се, най-много се фокусира вниманието на целия народ в служебното правителство. А самия факт, че правителството на Бойко Борисов си отиде предсрочно, идва да покаже, че то не можа да изпълни мандата си, значи с нещо е подразнило обществото. В същото време обаче не се изключват в анализите и действия, които са предприяти от самите управляващи да минат чрез оставката към едно лекичко забравяне на нещата и големите негативи да ги отнесе служебното правителство. Аз не навлизам в конспиративните дебри на това какво се е случило. За мен са важни двата факта. Правителство в оставка на премиера Борисов и служебен кабинет, назначен от президента Плевнелиев, но с мото за Европа, за демокрация, за икономическо развитие. Не смятате ли, че прекалено висока летва дигна президента с огромни пак очаквания към служебния кабинет и накрая да има едно много силно разочарование от него, за да може да се позабравят нещата на управляващите за тези 3 години и половина?
И да се мине към следващата фаза на нестабилност,
да,
в която ГЕРБ ще се появи като опозиция.
Да.
И ще критикува даже действията на служебния кабинет. Вижте, провала на ГЕРБ беше неизбежен. 2 месеца по-рано или 2 месеца по-късно. Живота на хората, обективното им състояние ги изкара на протести. И опитите сега, те да застанат страни от отговорността,
да,
може някъде и да успеят. Личната харизма, с повечко медийни изяви, с припомняне и притопляне на манджите от предния, по-предния и по-по-поредния мандат, с универсалната вина на комунистите за всичко.
Да.
Това са все трикове, които те ще се опитат да използват. Определено да се прави икономическо развитие тия дни, докато, казвам не случайно дни, докато управлява служебния кабинет, е невъзможно. Но служебният кабинет има съвсем други отговорности. Той трябва да осигури честните избори,
да,
да осигури събирането на данъците и плащането,
да,
и разплащането с бюджетните пари. И до тук.
Да.
Той има една друга важна роля. Да се опита този специал малко от малко да върне върховенството на закона. Защото знаете, че тези дни прочитах, да, че милиард почти е профукан в последните дни на кабинета Борисов.
Така е.
Да се извадят папките.
Разбирам. Много ни напредна времето. Трябва да ви благодаря за вашето участие и да ви пожелая успешен ден.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели.
Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група за Коалиция за България.